manuprāt, ka šis 2015. gada Purvīša balvas kandidātu astotnieks ir ārkārtīgi interesants, ļoti interesants. Katrs ir pilnīgi atšķirīgs, un man uzdod šeit tad jautājums par tendenci, kādu varētu iezīmēt. Man ir jāatbild, ka šīs tendences nav, jo ir tik dažādi mediji, dažādi rokraksti, atšķirīgas dzīves filozofijas, kad man ir jāsaka, ka ir milzīga daudzveidība. Gaidīsim izstādi un to gala lēmumu, ko savukārt lem tālāk jau žūrīt.